Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program. U praškom studiju žele vam Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Danilo Čurčić, odvjetnik iz Beograda.
Probudim se ujutru kad ono rat u regionu. Ovog puta na redu je Makedonija. Nešto su uradili što se nama ne sviđa, pa sad igramo igru pumpanja nacionalizma na ovim prostorima.
Podsjećamo i na neke od tema koje su bile u središtu pozornosti u našim programima. Vučić i Zaev dogovorili rješavanje nesuglasica dijalogom. Osoblje ambasade Srbije u Skoplju. Kolumnist Vlatko Sekulović komentira.
Mi smo u potpunom mraku, daju se neka štura saopštenja, neki opisi koji potom potpuno ne odgovaraju onome što su zaključci sa tog sastanka. Prema tome, mislim da se radi o potpuno jednoj neprimerenoj reakciji sa srpske strane i mislim da je naneta šteta odnosima između Srbije i Makedonije.
Na Balkanu sve učestalja praksa i imenovanje škola po zločincima, fašistima i njihovim suradnicima, analitičar Amer Tikveša.
Dakle, ovo postaje jedna rigidna zabit nacionalistička.
Zastupnica naše stranke Sabina Čudić.
Zaista je sramotno da se Sarajevo pridružilo tom jednom poraznom globalnom trendu istorijskog revizionizma i slavljenja onih koji sasvim sigurno ne bi smjeli biti slavljeni, a to su ona imena koja se vežu za fašističke režime.
Zašto se mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije, ponovno usmjerio na Meštrovićev, Njegošev mauzolej na Lovčenu?
Je li takva inicijativa na tragu nacionalnih svojatanja Njegoša, koji je za Srpsku crkvu i krugove oko nje uvijek bio crnogorski vladar, a srpski pjesnik?
O ovim i drugim temama u nastavku emisije. Uz podsjećanje da vijesti vikendom pratite na našem web portalu.
Slobodna Evropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove stranice je od 19. do 25. augusta ispisao Danilo Čurčić, odvjetnik za ljudska prava iz Beograda.
Subota, 19. augusta. Subotu počinjem prelistavanjem novina. Potpuno me okupirala priča iz intervjua Vesne Petrović, predsjednice Saveza udruženja za pomoć osobama sa autizmom, koja je podijelila priču o vozaču autobusa koji je pre 30 godina izbacio sve putnike jer su zbog autizma maltretirali nju i njenog sina. Ako ikada bude postala nagrada za borbu protiv diskriminacije, bilo bi lepo da se nazove po vozaču ovog autobusa. Priča me podsjetila na izjavu Boška Obradovića da je njegov pokret za poštovanje ljudskih prava, ali ne i za teror manjine nad većinom. Još samo da proniknemo u mudrost terora manjine nad većinom, pa i da poverujemo. Uveče bi trebalo da se nađem sa Anom, sat i po predogovorenog sastanka, telefonski poziv. Razgovaramo i sve vreme visi pitanje ko će prvi da predloži da se ne izlazi večeras iz kuće. Nekako istovremeno to radim, umjesto druženja uživo, dug razgovor telefona u protekle nedelje. Zašto se izdešavamo? Nedelja, 20. august. Tek jutros mi je stigla poruka. Mama javlja da je kasno sinu stigla do Siska, odakle dalje nisu mogli da idu pošto su kasno vidjeli vesti da je gužva na prelazima pa su čekali na granici 10 sati. Prvi put posle 27 godina otišla je u kordon. Izgleda sam ja slučajno posljednji put bio tamo 2004. godine. Ne sjećam se više. Uveče se pripremam polako za sutrašnje sastanke. Čini mi se da hiljaditi put prolazim kroz izveštaj koji je davno trebalo da bude gotov i prebacujem red reči u rečenici, dodajem detalje i počinjem da ga mrzim. Nisam siguran čemu sve to. Da li će uticati na to što treba da utiče, da li će uspjeti da pomeri neke stvari koje se tiču ostvarivanja prava Roma. Vidjet ćemo kako će ići. Uz čitanje izvještaja u pozadini live nastup DJ Harvey koji prenosi BBC Six. Uključio sam se dok traje pesma Community of Hope. Dok je slušam, zamišljam sliku tog kostura životinja za kojom je mama rekla da je našla u prabakinje kući na kordonu. Kostić izgleda jedino što je ostalo od nade koja je bila pre rata. Ponedeljak, 21. august. Probudim se ujutru kad ono rat u regionu. Ovog puta na redu je Makedonija. Nešto su uradili što se nama ne sviđa, pa sad igramo igru pumpanja nacionalizma na ovim prostorima. Pokušavam već mjesecima da napravim takav raspored da me ponedjeljkom ne dočeka sva sila stresa i gluposti. Imam promjenjivog uspjeha sa tim planom. Podne pokazuje da je plan propao. Moram hitno na sastanak sa Zoranom i Vladom zbog kampanje za Europsku nedjelju mobilnosti, gdje podsjećamo ljude u Beogradu da dođu na posao peške ili biciklom, odnosno samo ne auto. Ceo grad je raskopan, vjerojatno zbog predstojećih izbora. Zemun, Brankov most, Dom omladine, Slavija, još neke ulice koje rade zalaze. Odlučujem da krenem biciklom pošto je već kasno. Provlačim se brzo i lako između kola i polako likujem zbog očigledne prednosti koju imam. U povratku opet brzo i lako stižem kući i sve vreme razmišljam kada će ovaj grad početi da se pravi po meri ljudi, a ne automobila. Utorak, 22. august. Protest radnika Goša u 10 sati ispred vlade. Stižem opet sa nekakvim zakašnjenjem. Transparenti su tu, muzika je tu, sve je tu, ali nema dovoljno ljudi i nema dovoljno bunta, osim na jednom transparentu. Komentari na protestu u inboxu, a Nevena poentira odlomkom iz knjige Švambre i Školska crna knjiga. Kaže, ne upravljaju životom svi odrasli, već samo oni koji nose uniformisane kačkete, lepe bunde i bele okovratnike. Ostale, a njih je više, zovu nezgodno društvo. Dotle smo stigli, ili lepe bunde, ili si nezgodan. Popodne imam sastanak na kom bi trebalo da se razgovara o nestalim bebama. Pitam se koliko će još proći dok se ne reši ovo pitanje i izvrši presuda Evropskog suda za ljudska prava. U septembru će biti 4 godine od presude, a 3 godine od kad je država trebala da izvrši. Muka mi je samo razmišljanje na tu temu. Lido uveče sa Vladom, Tamarom i Teodorom. Iz nekog razloga nisam bio ovde nekoliko godina. Lepo je. Sreda, 23. august. Danas je sastanak Združene akcije za krov nad glavom, malog kolektiva koji je pokušao da se izbori sa rastućim brojem prinudnih iseljenja u Srbiji. Okupili smo se sa raznih strana i radimo nešto novo. Lep je osjećaj učestvovati u tome skoro, kao da može da se vidi energija i ideje koje nas spajaju sa tim jednim stolom za kojim sedimo. Razgovaramo o iseljenjima koji se dogodilo u prethodnom periodu, ne zna se ko je gore od koga, a bit će ih sve više. Pravimo planove za naredni period i dajemo jednim drugima male zadatke. Od 90. pa do danas država je potpuno odustala od regulisanja pitanja stanovanja, jer je ideja da će sve to rešiti tržište. Problem je samo što ima previše onih koji tako nikad neće imati krov nad glavom. Stambena kriza nas udara na sve strane, a mi kao da je ne vidimo. Kasno uveče Milan stiže iz Nemačke, gde se okupljamo konačno povodom Dušanovog i Tanjinog venčanja. Koliko ljudi odlazi, veliko je pitanje da li ćemo uskoro imati dovoljno venčanja i ostalih povoda za okupljanje. Četvrtak, 24. august. Idemo u Novi Kneževac da kupimo poklon. Iz nekog razloga izgleda samo tamo ima teleskopa koje je Milan zamislio za poklon. Posle Novog Sada ulećemo u gužvu na naplatnoj rampi, izgleda ćemo čekati nešto oko 1 sata. Ne smeta nam, nismo se dugo videli, imali prilike da sastavljamo razbijene parčiće života koji se kidaju odlascima u inostranstvo, pa i put koji se protegao na 4 sata ne smeta. Naravno, jedna od tema je i poziv premijerke mladima koji su otišli u inostranstvo da se vrate u Srbiju. Kaže da je zbunjen vestima koje je pročitao, nije otišao iz Srbije da bi ga premijerka zvala nazad, nego jer nije video da ovde može da se razvija na isti način na koji to može tamo gde je otišao. Ne može da bude kreativan i ne može da ima mišljenje. Pitam ga ko će onda za 20 godina da leči nas koji ostajemo, izgleda nemamo odgovor ni on ni ja. Po povratku za Beograd shvatam da smo ceo dan proveli u kolima. Dosta je do danas. Petak, 25. august. Dan je rezervisan za prijatelje i za slavlje. Dušan i Tanja se venčavaju popodne, pa odlučujem da nema ozbiljnih tema. Samo slavlje i želje mladencima da im se ne izližu odrazi od tolikog ljubljenja kojih očekuje na proslavi. Sve ostalo znaju oni i sami, a ja sam prilično smotan da izrazim želje. Jednom sam pokušao da izračunam koliko puta su se mladenci poljubili sa svatovima. Zavrtalo mi se u glavi od 100 poljubaca i čestitki.
Bio je to dnevnik koji je pisao Danilo Čurčić, odvjetnik za ljudska prava iz Beograda. Od 26. augusta do 1. septembra dnevnik će voditi Nura Bazdulj Hubijar, liječnica i književnica iz Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srpske diplomate počele su se vraćati u Skopje. Takvoj odluci prethodili su telefonski razgovori predsjednika i šefova diplomacija Srbije i Makedonije. Mada pozdravljaju spuštanje tenzija, sugovornici našeg radija ističu da i dalje nije jasno što je bila pozadina događaja koji je uzburkao odnose. Detalje ima Ognjen Zorić.
Nesuglasice rešavati dijalogom. Glavna je poruka saopštenja koje potpisuju predsjednik Srbije Vučić i premijer Makedonije Zaev, a nakon telefonskog razgovora koji su opisali kao dug i otvoren. To je i prva tačka dogovora kojih, kako je saopšteno, ukupno ima 5. Ostale 4 predviđaju zaštitu prava i interesa diplomatsko-konzularnih predstavništava, međusobnu podršku na evropskom putu, jačanje dobrosusedskih odnosa, očuvanje i unapređenje prijateljskih odnosa građana Srbije i Makedonije, unapređenje ekonomskih odnosa i povećanje trgovinske razmene. Uz to, iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije saopšteno je i da će od četvrtka početi povratak srpskih diplomata u Skoplje. To je epilog nakon tri dana podignutih tenzija, koje su počele povlačenjem diplomatskog osoblja Srbije iz ambasade u Makedoniji. Od tada do danas, od zvaničnika Srbije čulo se svašta, a najčešće su govorili o ofanzivno-obaveštenom radu Makedonije uperenom prema institucijama i organima Srbije, te podršci Skoplja članstvu Kosova u UNESCO. Nikola Dujovski, profesor na Skopskom univerzitetu Kiril i Metodije, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je ono što se proteklih dana dešavalo na relaciji Beograd-Skoplje bio nepotreban izlet srpskih vlasti. Komentarišući telefonski razgovor Vučića i Zajeva, makedonski analitičar kaže da je, ako je i postojao nekakav problem za koji možda i postoje indicije, onda to pravi način za njegovo rešavanje.
Očekujem da će se stvari smiriti. Ovakvi kontakti, makar i telefonski, ipak su zvanični između predsjednika i premijera, kao i između ministara inostranih poslova, i oni dovode do smirivanja tenzija i stvaranja mehanizma za sprečavanje takvog razvoja.
A da su stvari bile okrenute na opačke, utisak je i Vlatka Sekulovića, advokata i kolumniste iz Beograda.
Ovaj razgovor između Zajeva i Vučića je trebao da bude prva stvar ukoliko postoji nešto između prijateljskih zemalja, jer prijateljske zemlje na taj način rešavaju neka otvorena pitanja i neke aktualne situacije, znači pre svega razgovorom, a tek na kraju kao posljednja mera dolazi do povlačenja diplomatskog osoblja, i to u ovolikoj meri kao što je to učinila Republika Srbija.
Sekulović ističe i da je javnost ostala uskraćena za informacije o tome šta su bili razlozi za poteze Beograda.
Mi smo u potpunom mraku, daju se neka štura saopštenja, neki opisi koji potom potpuno ne odgovaraju onome što su zaključci sa tog sastanka. Prema tome, mislim da se radi o potpuno jednoj neprimerenoj reakciji sa srpske strane, i mislim da je naneta šteta odnosima između Srbije i Makedonije, a mislim da je popriličan udarac nanet i Srbiji kao navodnom faktoru mira i stabilnosti u regionu. Ali ono što je najgore jeste što se na taj način dodatno u srpskom stanovništvu unela nervoza, strah od nekih mogućih novih sukoba.
U međuvremenu najavljeni su novi susreti zvaničnika dve zemlje. Već u četvrtak Vučić će primiti ambasadorku Makedonije, dok je za petak u Nišu predviđen susret ministara spoljnih poslova Dačića i Dimitrova. Premijeri dve zemlje u subotu će u albanskom gradu Draču prisustvovati sastanku predsjednika vlada država Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Osnovna škola u sarajevskom naselju Dobroševići službeno je ponijela naziv Mustafa Busulađić, usprkos protivljenju dijela zastupnika u skupštini, ali i javnosti. Busulađić za bošnjačku radikalnu elitu je mučenik i intelektualac ubijen nakon Drugog svjetskog rata bez suđenja zbog verbalnog delikta. U suštini je bio suradnik fašističkih snaga, koji je pohvalno pisao o nestanku Židova iz Sarajeva u Drugom svjetskom ratu, ali i retrogradno gledao na emancipaciju žena. Nije prvi suradnik fašističkih snaga koji je u Bosni i Hercegovini dobio svoju ulicu, ili po kome naziv nosi neka od škola u zemlji koja se diči antifašizmom i slavi Dan državnosti 25. novembra. Priču ima Dženana Halimović.
Po Mustafi Busulađiću se, pored ulice koja nosi njegovo ime, zvanično zove i osnovna škola u Sarajevu. Uprkos protivljenju javnosti i opozicije, škola će nositi ime po osobi koja je tokom Drugog svjetskog rata pisala o tome kako je dobro da je Jevreja nestalo iz sarajevske čaršije, bila bliska stavovima Ante Pavelića i radila u fašističkim medijima. Politički analitičar i novinar koji je dobar dio karijere posvetio radu u prosvjeti i izgradnji mira, Amer Tikveša, podsjeća.
Sarajevo je 92. 93. kada je bilo pod najvećim fašističkim napadom preimenovalo školu koja se zvala 6. april po danu oslobođenja Sarajeva od fašizma, po Hadži Efendi Jamakoviću, čovjeku prilično radikalni islamski shvatanja. Dakle, ovo postaje jedna rigidna zabit nacionalistička.
Busulađić nije jedina kontroverzna ličnost koja je na ovaj način dobila priznanje. Husein Efendija Đozo, SS oficir, čiji su prijatelji fašisti poput Mile Budaka, također i zaslužio tu čast da se u Goraždu po njemu nazove jedna škola. I Budak je našao svoje mjesto, ali na mostarskim ulicama, zajedno s Jurom Francetićem, komandantom Ustaške crne legije. I sve to u zemlji koja kao dan državnosti slavi 25. novembar, kada je prvi put zasjedalo Antifašističko vijeće Narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Zastupnica naše stranke u Skupštini kantona Sarajevo, Sabina Čudić.
Zaista je sramotno da se Sarajevo pridružilo tom jednom poraznom globalnom trendu istorijskog revizionizma i slavljenja onih koji sasvim sigurno ne bi smjeli biti slavljeni, a to su ona imena koja se vežu za fašističke režime. Živimo na jednom prostoru gdje se jednostavno takmičimo koja će strana više slaviti, zapravo one koji bi najmanje trebali biti slavljeni, i gubimo legitimitet kada se oglašavamo protiv imenovanja ulica po Draži Mihajloviću svim onima koji bi trebali biti na otpadu istorije.
Sociolog i politički analitičar Esad Bajtal.
Na sceni je bojenje javnog prostora etno, klero i nekim drugim idejnim, ideološkim bojama koje su sasvim bliske jednoj atmosferi difuzije, entropije, izgubljenosti, poniženosti. Mi smo naprosto igračka s kojima se igraju oni kojima smo, ako smo dali glasove, da rade u ime javnog društvenog interesa. Građane niko ništa ne pita, ne polažu račune nikome ni za šta, pa ni za ovakve stvari snažnog simboličkog karaktera i težine, a to je promjene imena ulicama, škola, trgova. Poslije tih 90. godina nemamo upravo to što smo dobili na revers od antifašista. Oni koji su uzeli revers cjelovite Bosne, danas je ne drže takvom. Kakvom je drže? Pogledajte te važeće i nevažeće podjele, vidljive i nevidljive. Uzmimo ovu najgrublju, na dva entiteta. Dakle, to nije više cjelovita Bosna onakvu kakvu su je partizani ostavili. I sad je neko malo i to htio bi da pljuje sa ovog jadnog 22% dijela na kome je zguran svojom krivicom, po onima koji su Bosnu u jednom momentu učinili cjelovitom i ostavili je ovima na revers.
Oglasila se ovim povodom i američka ambasada u Sarajevu, napisavši na Twitteru kako su, citiramo, duboko razočarani što je kantonalna vlast u Sarajevu imenovala školu po tako kontroverznoj ličnosti. Završen citat. Ne čudi stoga Tikvešu kaže ništa, jer se pokazalo da je vladajuća elita definitivno odustala i od privida građanske Bosne i Hercegovine.
Oni se nakon rata nisu potrudili da i dali zavnobihovske BiH zažive čak i u dijelu Bosne s bošnjačkom većinom, a kamoli da te ideale prošire na Republiku Srpsku i BiH sa hrvatskom većinom. Danas je ovdje neugodno živjeti. Svakom drugih u stvari nema. 99% su ujeli bošnjaci, ali je neugodno i tim bošnjacima živjeti ovdje koji se ne uklapaju u SDA-ovski mainstream i nisu istomišljeni njihovim mitovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Svako malo Njegoš uskrsava u Crnoj Gori kao povod za novu polemiku, disanje starih tenzija i još jednu podjelu javnog mnjenja. Tako je prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije, prije dva dana pozvao na izmještanje Njegoševog mauzoleja na Lovčenu i vraćanje crkvene kapele Karađorđevića u kojoj su nekada počivali posmrtni ostaci najvećeg crnogorskog pjesnika, vladara i vladike. Zašto je Amfilohije tako uporan u svom zahtjevu koji godinama ponavlja i zbog čega je postojeći Meštrovićev mauzole trn u oku Srpskoj pravoslavnoj crkvi, povjesničarima i političkim krugovima oko nje? Odgovore je potražio Dimitrije Jovičević.
Mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije, ponavljajući da se Petar II. Petrović Njegoš nalazi u tamnici, kako naziva mauzolej koji je komunistička vlast podigla na Lovćenu, na mjestu gdje su Njegoševi zemni ostaci počivali u kapeli koju je 1925. podigla srpska dinastija Karađorđević, poručio je kako je počela obnova crkve kapele, u kojoj je po sobstvenoj želji Njegoš sahranjen 1851.
Srušena je ta crkva, podignuto čudovište, pagansko, mnogobožačko, mesopotamski satrapa. Njegoš je u tamnici, on je u najgoroj tajnici koja postoji u Evropi. I to je sad proglašeno za novu Crnu Goru. Na tome se gradi novi identitet Crne Gore na takozvanim, kako kažu, zapadnim vrijednostima.
Inicijativa poglavara Srpske crkve u Crnoj Gori za istoričara sa Cetinja Miloša Vukanovića, osim što je nerealna i u praksi neizvodljiva, nema ni istorijsko utemeljenje.
Još jedna inicijativa je samo pokušaj održavanje inicijative ka monopolizaciji kulturne istorije Crne Gore, jer gospodin Antilohije i SPS smatraju da kontrolom simbola koji predstavlja oličenje crnogorskog nacionalnog identiteta sami mogu da kreiraju i da doprinose njegovom razvoju.
Sasvim suprotno misli istoričar Budimir Aleksić, poslanik opozicionog demokratskog fronta, koji smatra da je vraćanje kapele na mjesto mauzoleja tehnički izvodljivo i u simboličkom smislu time se samo ispunjava Njegošev amanet. Inicijativa za to, kako ističe Aleksić, nema nikakvu ideološku pozadinu.
Ideološki razlozi su rukovodili komunističku vlast da sruši crkvu, ali ne samo to, nego ideološki razlozi kada je riječ o tome da se svaki trag prisustva srpske i pravoslavne tradicije na ovom prostoru eliminiše. To su bili ideološki razlozi. I šta je normalnije nego što crkva traži da se njen poglavar u njih, jer on je bio poglavar crnogorske mitropolije, i sadašnji crnogorski mitropolit traži da se ispoštuje volja njegovog prethodnika. Tu nema nikakvih osim crkvenih razloga u inicijativi mitropolita Amfilohija i crkve da se Njegoševa kapela vrati tamo gdje je bila i gdje je upravo Njegoš odredio da ona bude.
Podsjetimo, kosti Petra II. Petrovića Njegoša, najčuvenijeg pjesnika, filozofa i mislioca Crne Gore, koga istoričari umjetnosti porede sa Homerom, a koji je osim toga bio i crnogorski vrhovni, svjetovni i duhovni vladar, od 1974. počivaju u mauzoleju koji je izgrađen po projektu slavnog hrvatskog vajara Ivana Meštrovića. Prije mauzoleja na Lovćenu je postojala skromna kapela, čije kamenje sačuvano. Mitropolit Amfilohije godinama traži njeno vraćanje na vrh Lovćena. Tim povodom više puta obraćao se vladi, a posebno 2013. kada je Crna Gora obilježavala dva stoljeća od Njegoševog rođenja. Zašto je Srpska crkva tako istrajna u svojim zahtjevima da se na Olimp Crne Gore, kako kolokvijalno nazivaju njenu najpoznatiju planinu, umjesto mauzoleja podigne nova stara kapela? Je li takva inicijativa na tragu nacionalnih svojatanja Njegoša, koji je za Srpsku crkvu i krugove oko nje uvijek bio crnogorski vladar, a srpski pjesnik? Ponovo Budimir Aleksić.
Prvo mislim da je Njegoš, on je i crnogorski, dakle bio je crnogorski mitropolit, a samim tim i crnogorski vladar, dakle vladar Crne Gore je crnogorski vladar, ali također i srpski pjesnik, ako je sam za sebe govorio da srpskim jezikom govori i srpskom narodu, etničkom smislu pripada, dakle ja mislim da su to neke činjenice koje je on kazao i konstatovao i da i to treba poštovati.
Istoričar Vukanović pak smatra da u tom grmu leži zec i da je Amfilohijeva inicijativa na tragu utvrđivanja nacionalnog identiteta pod firmom ispravljanja istorijske nepravde.
Krugovi unutar Srpske pravoslavne crkve smatraju da monopolizacijom lika i djela Njegoša mogu nautiču na nešto što iz njihove interpretacije predstavlja odmetanje crnogorskog nacionalnog bića od nekog većeg srpskog. Ovakav mauzolej u svom svojoj formi antičkog hrama predstavlja generalno jedan simbol humanizma i posvete geniju koji treba da predstavlja i da bude posvećen svim građanima Crne Gore. Sami gospodin Amfilohije nekakvom inicijativom za vraćanje kapele, naravno ne originalne kapele, nego kapele Karađorđevića, pokušava da monopolizuje jedan od tih simbola crnogorske nacije samo za jednu naciju, to je za srpsku naciju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska država poklonila je Katoličkoj crkvi nekadašnji ljetnikovac Habsburške princeze u Puli. Nekretnina procijenjena na gotovo 2,6 milijuna eura, a vrijedna mnogo više, poslužit će za urede Porečko-pulske biskupije. Oporbeni socijaldemokrati žale što vila nije obnovljena i vraćena prethodnoj namjeni doma za starije osobe, jer se u Puli na mjesto u jedinom domu u gradu čeka i po 10 godina. Priredio Eni Zević.
Kada se posao realizira, činovnici Porečko-pulske biskupije imati će urede u reprezentativnoj vili u Puli sa, kako se tvrdi, pogledom na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu. Država se obavezala Katoličkoj crkvi vratiti nekretnine oduzete u socijalizmu, pa kako se neke stvari ne može vratiti, kao zamjena dobro će poslužiti vila Idola, izgrađena pred malo više od 100 godina za princezu Eleonoru von Habsburg. Posljednjih je decenija služila kao dom za starije i nemoćna pred 6 godina iseljena i otada se za nju nitko ne brine. Prvi čovjek oporbenih pulskih socijaldemokrata Daniel Franić u izjavi za naš program žali što vila Idola nije dana gradu i preuređena u objekt rezidencijalnog tipa kakav Pula nema, a treba joj, ili što nije obnovljena za istu funkciju doma za starije osobe.
Danas, nažalost, iako vladajući su obećavali još 2009. izgradnju čak dva doma za starije, ništa od toga nema, nažalost. Stanovništvo Pule čeka 10 godina za dobit mjesto u jedinom domu, praktički Alfredo Štiglić. Preko 2000 sugrađana je na listi čekanja, što smatramo da je zaista neprihvatljivo, i tu grad ne čini apsolutno nikakve napore da se to ispravi.
Pulski gradonačelnik Boris Miletić kazuje medijima kako je grad Pula tražio države da mu prepusti u vlasništvo sve besperspektivne državne nekretnine koje već godinama propadaju, uključujući i ovu lokaciju. Kako kaže, kada je već nismo dobili, odluka države kao vlasnika navedene nekretnine je bolja opcija od sadašnje situacije, a to je da vila Idola propada i da se tamo okupljaju ovisnici. Miletić je gradonačelnik Pula, ali i prvi čovjek Istarskog demokratskog sabora, stranke koja preko 20 godina vlada Istrom i koja se oko ideologije uvijek razilazi sa HDZ-om, ali oko posla, para i nekretnina uvijek se nađu. Vrijednost vile sa okolnim zemljištem procijenjena je na 19,7 milijuna kuna, što je 2,6 milijuna eura, iako su društvene mreže pune komentara Puljana da je vrijednost vile, s obzirom na kvalitetu objekta i lokaciju, višestruko veća. Daniel Franić.
Pa moguće, ja nisam građevinar i pitanje odakle ta procjena, pa evo vidjeli smo i na primjeru jedne druge austrijske vile, one u Medveji od Agrokora, isto je plaćena svega 11 milijuna, a sad se prodaje za 50. Lokacija izuzetno atraktivna s pogledom na more, izuzetno vrijedno, ali što god tamo dođe nije sporno da će trebati uložiti sredstva kako bi se to adaptiralo.
Povjesničar umjetnosti Zlatko Uzelac, koji je u vladi Lijevog centra početkom 2000-ih bio pomoćnik ministrice kulture upravo za zaštitu spomenika kulture, u izjavi za naš program upozorava na još jednu blagorečeno nelogičnost. On kaže da konzervatorski odjel u Puli radi u manjem objektu za kojeg se plaća masna najamnina, a da je država od Dubrovnika i Splita do Vukovara konzervatorske odjele smještala u objekte poput ovog, koje bi se restauriralo i uredilo baš za tu namjenu. Zašto se tako nešto nije napravilo i u Puli? Pita naš sugovornik.
Mislim da je to apsurdno. Ta je građevina bi bila bolja da je data za konzervatorski odjel i na taj način smanjena sredstva iz proračuna koje se daju za najamninu.
Ugovor o darovanju vile Idola Porečko-pulskoj biskupiji trebao bi biti potpisan 23. kolovoza. U proljeće, nakon gotovo 10 godina procedure, Katoličkoj crkvi, preciznije Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, poklonjena je palača Skočivušić na splitskom peristilu, u kojoj će biti smještena njihova zbirka sakralne umjetnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Vesna Jelčić i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti mlade iz Beograda koji studiraju albanski jezik i književnost. Radnici Goše i dalje u potrazi za svojim pravima. Ko su ljudi koji Bosnu i Hercegovinu predstavljaju u diplomatskim misijama širom svijeta? Da li je generalni sekretar Putinove jedinstvene Rusije Sergej Željeznak mentor dijelu crnogorske opozicije? Zagrebački glumac Vili Matula govori o revidiranju prošlosti u Hrvatskoj. Toliko u uvodu, opširnje u nastavku. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Prištine održava se 36. međunarodni seminar albanskog jezika, književnosti i kulture, koji je okupio preko 100 sudionika iz različitih država svijeta, među njima i 20 studenata albanskog jezika i književnosti iz Beograda. Naša Amra Zeyneli upoznaje nas sa Milenom i Dušanom.
Milena Beran iz Beograda i Dušan Velinović iz Vranja nikada se nisu pokajali što su na Beogradskom univerzitetu upisali albanski jezik. Šta više, to ju čini veoma srećnim. Oni su ovih dana učesnici 36. međunarodnog seminara albanskog jezika, književnosti i kulture koji se održava u Prištini. Ovo je drugi put da borave na Kosovu.
Razlog u početku nije postojao ni jedan. Zapravo sam čuo kako uopšte zvuči albanski jezik tek u možda prvoj i drugoj godini srednje škole. I onda sam bio jako zainteresovan baš zbog toga što smo toliko blizu, a toliko malo znamo o njima. To jest o njihovoj kulturi, o jeziku. I onda me to baš privuklo da počnem da istražujem. Okolina je donekle na mene malo uticala da upišem albanski, pre svega zato što je dosta perspektivan kod nas. Da mogu opet da biram, sigurno bih opet uzao albanski.
Ispričao nam je Dušan. Milena albanski jezik pripučila 2008. godine na Euroviziji. Svidio joj se i, kada je došlo vreme za upis na fakultet, albanski je bio među onim jezicima koje je želao da studira.
I studiranje albanskog jezika mi je donalo mnogo toga lepog.
Po završetku studija smatra da će za nju biti perspektive.
Nama fali profesionalan kadar u Srbiji, fali nam i u Beogradu profesora na fakultetu filologije, to je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Prosto fali profesora, fali lektora, fali nam provodilac, nemam neki konkretan plan šta bi se desilo. Jedino što znam da sam krenula da prevodim malo, da se upuštam u te vode. Članica sam jedna nevladina organizacija, zove se CEDRA i trenutno sad radimo na jednom projektu koji povezuje Albaniju i Srbiju kroz jedan kratki dokumentarni film. Biće vrlo, vrlo zanimljivo i eto, to je moj prvi projekat koji ću ja sama da prevodim. Tako da, eto, prva prilika da iskoristim taj jezik i u neke eto, lepe svrhe.
Duša navodi da su ovakvi seminari jako korisni, te se stoga priprema za još jedan koji će trajati mjesec dana u Tirani.
Zapravo se tek ovdje govori jezik, to jest počne da se priča i da se razmišlja na albanskom. Nešto što je najbitnije da upoznamo nove ljude odavde i sa strane, naravno. Dosta prijateljstva vam je doneo i tek sam ovdje počeo zapravo da govorim ovaj jezik.
Dok je Dušan imao podršku porodice i prijatelja da studira albanski jezik, pojedini su se za Milenu čudili zašto baš albanski, ali je bilo i optužba da je izdajica.
To su komentari nekih ljudi koji prvenstveno nemaju neke veze sa Kosovom, nego su zatrovani pričama iz medija. To je neko moje mišljenje. Optuživali su me da je to vrlo izdajnički što ja studiram albanski, dok ja s druge strane lično mislim da je to vrlo patriotski. Ne zato što ja želim da ne znam ja šta radim, nego zato što ja prosto mislim da je potrebno je da je da slika Srba koji studiraju albanski. Potrebno je to da postoji. Potrebno da ljudi znaju da nismo svi mi zatrovani mržnjom, da postoji neko koji je zainteresovan za jezik samo zato što mu se čini da je jezik lep, da se čini da eto, da bi volio da čita knjige na tom jeziku, da možda ima neki dublji kontakt sa tim narodom. Mislim da je stvarno prosto vrlo bitno da takva neka slika pozitivna postoji.
I Dušan i Milena su pre dolaska čuli kažu razne priče o tome šta bi moglo da im se desi kada dođu na Kosovu, ali dodaje da se nisu suočili ni sa kakvim neprijatnostima.
Nijedan loš pogled, ljudi znaju da smo iz Vranja, iz Beograda, nikakav loš komentar. Što se tiče samog seminara, profesori, organizatori su veoma korektni, trude se da nas nauče što bolje. tako da nigde nisam ovde video tu mržnju od strane ljudi. Ne znam šta bih mogao da...
Čak da si na ulici kad nas čuju da, pošto ima nas dosta Srba ovde koji smo došli da učimo albanski, i onda čak da si na ulici čuju ljudi kako pričamo srpski, pa nas zostave da nas pitaju nešto na srpskom, da pričaju s nama. Mislim da je stvarno neke stvari koje su zaista otope ti srce, što bi se rekla. Stvarno ne očekuješ da će tako nešto se desi, a budeš eto, lepo primljena od strane ljudi ovde.
Na kraju razgovora, na tečnom albanskom, Milena i Dušan mladima Kosova i Srbije poručuju:
Un uro i paću do dušuri.
Do të mos kemi frik nga njeri tjetrin, dhe të bojmo to që do të bojmo.
Mir i ljubav, da se ne trebaju plašiti jedni drugi i da trebaju da rade ono što vole da rade.
Šom pa mi deret.
Kapr se.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oko 200 radnika fabrike Goša zatražilo je sa protesta u Beogradu da država hitno omogući da im se isplate za ostale plaće. Zaposleni u privatiziranoj firmi iz Smederevske Palanke čekali su 3 sata pred zgradom vlade Srbije da ih na razgovor primi neko iz vlasti, no to se nije dogodilo. Zoran Glavonjić je priredio.
Pali nam svašta, kupujemo hleba koje imamo, za hleba kupujemo onaj koji je 20 dinara u disu, a ne onaj koji je 40 i 50 dinara. Sto hleba, paradajz. Još ti malo i travu da pasemo. Ovo je strašno, kao poslednji bednici, ništa nije dobro.
Pokušao je Petar Milojković, zavarivač sa stažom od 35 godina u Goši, za Radio Slobodna Evropa da objasni kako danas žive radnici nekadašnjeg giganta za proizvodnju šinskih vozila. Kako su nam rekli na okupljanju u glavnom gradu, neki sa suzama u očima, inostrani poslodavac ostao im je dužan i po 20 plata, a država danas ni da ih pogleda.
Ali imam jedno prosto pitanje, ja pitam gospođu premijerku, ko je dozvolio u ovoj pravnoj državi, kako non stop nama pričaju, da slovački tajkun ukrade 7 miliona evra neplaćenih poreza, prireza, doprinosa i plata radnicima i ne uplati to našoj državi Srbiji?
Rekao je Milan Vujičić, predsednik štrajkačkog odbora Goše, i nabrojao da je država Srbija reagovala u slučajevima hrvatskog Agrokora, italijanskog Fijata i više puta privatizovane Galenike, južnokorejske Jure i slovenačkog Gorenja. 150 dana štrajka u Goši, nakon kog je usledio i štrajk glađu, počelo je nakon tragedije u martu, kada se zaposleni te fabrike ubio na radnom mestu zbog, kako su tvrdile njegove kolege, teške materijalne situacije.
I onda još jedan drugar je dolekujem, pokušaj da čuje, pacili su, a ostaje ovo živ. Znači, treba da stavimo tako, dok izumiramo. Narod je na ivici bede, katastrofe. Psihički popušta narod.
Kaže Žikica Radosavljević od 1982. godine bravar u Goši. Ne pamti kada je primio poslednju platu, gazda je zadnji put nešto uplatio 15. aprila. U prethodna 3 meseca dobili su po 100 dinara, što je 84 euro centi, da im se ne ugase računi, a skoro 5 godina je bez socijalnog i zdravstvenog osiguranja.
Kako se živi tako?
Možete zamisliti, kao kuće, tako da kažem.
Sve što je država učinila je oko 55.000 evra iz budžeta da im se overe zdravstvene knjižice do oktobra i jednokratna novčana pomoć od 500 evra po zaposlenom. Goša, koja zapošljava 358 ljudi, bila je u vlasništvu slovačke firme ŽOS, koja je nedavno prodala kiparskoj kompaniji Lisnart.
Kriminal, strašno. Znači, ljudi nemaju više za hleb. Nemoguće da država omogući Slovaku ili bilo kome svašta, a od mene traže da platim struju. Kako ću ja sad 1. septembra da pošaljem dete u školu? S čime?
Kaže Slobodanka Bojović, koja je 15 godina radila u Goši. Posle tročasovnog okupljanja pred vladom Srbije, gde su protestovali uz radničke pesme i simbole, zaposleni Goše vratili su se u Smederevsku Palanku, gde će razmotriti dalje korake u štrajku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosnu i Hercegovinu nerijetko u svijetu predstavljaju ljudi koji nemaju elementarne kvalifikacije da se bave diplomacijom. U diplomatsko-konzularna predstavništva Bosna i Hercegovina šalje pripravnike, ali i biznismene bez bilo kakvih kvalifikacija za taj posao, analizirala Marija Arnautović.
Zbog nedefinisane vanjske politike, diplomatsko-konzularna mreža u Bosni i Hercegovini duže od 20 godina služi za udomljavanje stranačkih kadrova. U diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine zaposleno je više od 200 osoba, među kojima su ambasadori, savjetnici, ministri savjetnici, konzuli, vicekonzuli, atašeji i drugi uposlenici. Ta mreža građane Bosne i Hercegovine godišnje košta više od 5 miliona eura, no efekti bosansko-hercegovačke diplomatije su zanemarljivi. Mediji u Bosni i Hercegovini su nedavno objavili da je recimo ambasador u Bosni i Hercegovini u Srbiji cijeli radni vijek proveo u agrobiznisu, a da je ambasador u Ujedinjenim Arapskim Emiratima na to mjesto otišao sa funkcije direktora jednog kamenoloma. Veliki broj onih koji su otišli da Bosnu i Hercegovinu predstavljaju u svijetu nema kvalifikacije za taj posao. Dugogodišnji bosansko-hercegovački diplomata Hajrudin Somun objašnjava šta neštima u BH diplomatiji.
U državi koja inače nema ni puni suverenitet, jer je stalno zaboravlja se da smo neka vrsta mandata ujedinjenja i međunarodne zajednice i zemlji koja nema funkcionalnu unutrašnju politiku. Onda se ne može ni očekivati da ima uspješnu ili funkcionalnu vanjsku politiku.
Bosna i Hercegovina nikada nije donijela zakon o vanjskoj politici. Način imenovanja diplomatskih predstavnika nije usklađen sa evropskom i svjetskom praksom koja nalaže da se na mjesto ambasadora imenuju osobe koje iza sebe imaju sadržajnu diplomatsku karijeru. Ko će i gdje biti ambasador i predstavljati Bosnu i Hercegovinu odlučuju tri člana predsjedništva. Oni po pravilu na ta mjesta šalju osobe koje su iz naroda koje predstavljaju, ali i iz partije iz koje dolaze. Novinar Almir Terzić kaže da je osnovni problem činjenica da bosansko-hercegovačka diplomatija služi za zbrinjavanje propalih kadrova.
Ili onih koji su jako loše radili pa se nekako sklanjaju. Bosna i Hercegovina stoga ima jako loš diplomatski kadar generalno zato što se oni imenuju po političkoj prvenstveno rasporedu i onaj što jako otežava zapravo čitavo funkcionisanje diplomatije jeste problem što mi imamo zapravo ambasadore koji se raspoređuju po nacionalnom ključu.
Na pitanje da li bi promjena načina imenovanja diplomata pomogla, Hajrudin Somun odgovara.
Možda bi pomoglo većoj profesionalizaciji vanjske politike, odnosno ministarstva vanjskih poslova. Ja i sad vidim i srećem mlade diplomate tamo koji su dosta uspješni, ali kad dođe do toga da se imenuje neko na čelo u ministarstvu ili da se imenuje za šefa misije u inostranstvu, onda tu proradi partijska politika, odnosno uticaj vladajućih elita, triju vladajućih političkih elita u zemlji. I onda oni imenuju svoje ljude.
Dodatan problem predstavlja i to što Bosna i Hercegovina nema diplomatsku akademiju u kojoj bi mogli da se školuju budući predstavnici države u inostranstvu. Još jednom, Almir Terzić.
Za razliku od evo, Srbije, Hrvatske, pa možemo reći i Crne Gore i donekle i Makedonije, koje imaju jako razvijenu diplomatsku aktivnost, prvenstveno koja se manifestira kroz učešće delegacija u Briselu, bilo da se radi pri delegaciji Evropske unije ili NATO saveza. Javna je tajna zapravo da evo crnogorska diplomatija daleko aktivnija u Briselu od svih zemalja gotovo Zapadnog Balkana. Dakle, jasno je koliko onaj ko želi da svoju državu afirmiše i da priključi evropskim integracijama radi na tom polju.
Zna se dešavati da je novoimenovanim ambasadorima iz Bosne i Hercegovine to prva diplomatska misija, a neki od njih nemaju nikakvu komunikaciju sa ministrom vanjskih poslova države koju predstavljaju u svijetu. Pored svega, ministar vanjskih poslova i ministarstvo na čijem je čelu nemaju nikakvu ulogu u imenovanju ambasadora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o strategiji djelovanja crnogorske opozicije, koju je predložio zamjenik generalnog sekretara Jedinstvene Rusije Sergej Željeznjak u cilju smjene vlasti u Crnoj Gori. Prema Željeznjaku, ključno je da opozicija ima zajedničkog predsjedničkog kandidata, ali da bi se to ostvarilo, potrebno je ispuniti određene preduvjete. Da li sugestije Željeznjaka crnogorskoj opoziciji predstavljaju politički savjet i dobre usluge, ili nalog Rusije i miješanje u unutrašnje političke prilike u Crnoj Gori? Slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Sergej Željeznjak, ruski zvaničnik koji par godina unazad dominira u izjavama koje se odnose na političke prilike u Crnoj Gori, ovoga puta iznosi savjet crnogorskoj opoziciji da nastavi da bojkotuje Skupštinu Crne Gore, da se opozicioni Demokratski front i Demokratska Crna Gora pomire i da opozicija dogovori zajedničkog predsjedničkog kandidata. U Demokratskoj Crnoj Gori Alekse Bečića smo pokušali da saznamo kako doživljavaju izjavu zamjenika generalnog sekretara Jedinstvene Rusije Sergeja Železnjaka, međutim u toj stranci nisu bili raspoloženi za komentar. Činjenica je da su Demokratski front i demokrate otvorili međusobni politički rat u kojima se optužuju za izdaju opozicionih principa. Na drugoj strani, u Demokratskom frontu, sugestije Železnjaka ocjenjuju kao pravo svakoga da iznosi predloge. Milutin Đukanović je nezadovoljan aktivnostima ostatka opozicije.
Front je uvijek bio spreman za značajne aktivnosti, a nažalost ostala opozicija čuti. Očigledno čeka šta će im odgovoriti i šta će saopštiti američka ambasada. Mi na to ne pristajemo, kao što ne pristajemo da nam bilo ko drugi nameće političke stavove, mi imamo jasno plan i Demokratski front samostalno vodi politiku i ima svoj plan. I svi ljudi imaju pravo da predlažu. Ali međutim mi imamo sopstvenu politiku, sopstvene stavove koji su jasno saopštene prije svega građanima Crne Gore, ostalim političkim subjektima koji sebe nazivaju građanskom opozicijom. Da li će pojedinci predlagati, svaki ima pravo da predlaže što misli da je najbolje.
Sergej Železnjak je u cilju smjene Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića sugerisao opoziciji da zahtijevaju održavanje parlamentarnih izbora, da od dijaloga Demokratskog fronta i demokrata zavisi uspjeh predstojeće izborne kampanje, te je pohvalio dio opozicionih lidera koji su za jedinstveno djelovanje. Železnjak je upozorio opoziciju da su pokušaji jedne opozicione partije ili bloka da zauzme mjesto DPS-a unaprijed osuđeni na propast. U građanskom pokretu URA kažu da se nikada neće rukovoditi željama i sugestijama onih koji nisu dosegli elementarne demokratske standarde. Nedjeljko Rudović.
Kada oni počnu da u Rusiji primjenjuju elementarna pravila normalnog političkog života, elementarna pravila demokracije, kad uvaže ono što su ljudska prava, kad uvaže slobodu mišljenja i slobodu izražavanja, kada u Rusiji bude postojalo istinsko višestranečje i prestane progon političkih oponenata vlasti, onda bismo i bili spremni da saslušamo šta predstavnik Kremlja ima da kaže.
Rudović kaže da opozicija može uspjeti jedino na konceptu prozapadne politike koja ničim ne dovodi u pitanje nezavisnost Crne Gore. Međutim, dio političkih struktura u Crnoj Gori, kako kaže Rudović, to ne prihvata.
Nažalost, oni kojima je gospodin Željeznjak izgleda bio mentor i kojima se sada dominantno obraća, to ne žele da shvate ili da prihvate, tako da u ovom momentu teško možemo govoriti o nekoj bližoj saradnji i nekoj tijesnoj koordinaciji sa takvim političkim grupacijama koje očigledno slijede uputstva nekog Željeznjaka koja nije su za javnost.
U Železnjakovoj izjavi ključna meta je Demokratska partija socijalista i njena smjena. Poruke ruskog zvaničnika u DPS-u tumače novim talasom mentorstva prema opoziciji. Obrad Mišo Stanišić smatra da će pod takvim, kako kaže, mentorstvom opozicija ponovo izgubiti izbore.
Gospodin koji poziva Demokratski front i demokrate da se ujedine, to je još jedan čin kako bi se Crna Gora povela tamo kud ne treba i kako bi Crna Gora skrenula sa puta koji je odavno zacrtala i niko više sa strane, pa ni mentori Demokratskog fronta, ni demokrata u Crnoj Gori, bilo kojih drugih političkih grupacija neće odlučivati o Crnoj Gori izvan Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković. Dimitar Bečev iz Atlantskog vijeća u Vašingtonu, za zašto objašnjava pozadinu sukoba Srbije sa Makedonijom zbog navodnog špioniranja ambasade u Skoplju, zbog čega je diplomatsko osoblje povučeno na konsultacije u Beograd. Tajming je neobičan, jer su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Makedonije Zoran Zaev nedavno razgovarali tokom Zapadno-Balkanskog samita u Trstu i činilo se da je ton bio vrlo konstruktivan. No sada mi se čini da ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić pokušava da privuče pažnju i pokaže da je relevantan i da ima vanjsku politiku pod kontrolom. Nisam siguran koja je prava priroda ovoga, jer čujemo dvije različite stvari. Jedna da je Makedonija prisluškivala ambasadu Srbije i druga da se Makedonija spremala da podrži prijem Kosova u UNESCO, tako da se i Kosovo pojavljuje u kadru. Nisam vidio nikakvo saopštenje ruskog ministarstva vanjskih poslova u vezi ovog problema, a oni su bili vrlo glasni prethodnih mjeseci, kako se razvijala makedonska kriza. Ja bih bio vrlo oprezan prije nego što bih pripisao bilo kakvu krivicu Rusiji. Ona naravno ima koristi od poremećaja i meteža u regionu, zato što to pokazuje da je kompletna američka i evropska agenda za balkansku saradnju i rješavanje konflikta bankrotirala ili u velikim problemima. To dakle donosi poene Moskvi, ali ponekad Rusija ne mora učiniti ništa. Lokalni problemi i tenzije sami rade u njenu korist. Tako da Rusija izvlači korist, ali to ne mora značiti da je Rusija iza odluka koje se donose u Beogradu. Najvjerovatnije objašnjenje je da Beograd pokazuje svoju snagu. U ovom dijelu Europe često imate fenomen da stvarate probleme koje samo vi možete riješiti, pa ste onda i piroman i vatrogasac. Srbija ili dijelovi vlade Srbije tako ponovo stvaraju krizu koju samo Srbija može riješiti i dobiti neke poene na zapadu. To je najvjerovatniji scenario i najvjerovatnije objašnjenje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
O pojavi ustaštva u Hrvatskoj i pokušajima revidiranja povijesti u intervju za Radio Slobodna Evropa govori glumac, građanski aktivist i član Platforme Zagreb je naš, Vili Matula. On smatra da kazalište u Hrvatskoj na sreću ipak propituje društvenu stvarnost. Neki od redatelja na vrlo snažne načine to rade, poput Olivera Frljića. Nedavno je američki State Department upozorio na porast ustaštva u Hrvatskoj. Vlast je olako izvještaj tek primila na znanje. Ploča sa ustaškim pozdravom i dalje je postavljena u Jasenovcu. Kako tumačite takav stav politike prema takvim stvarima?
Potpuno je nedopustiv stav prije svega premijera Plenkovića, koji sa svojom idejom da će spustiti tenzije već godinu dana dopušta da ta ploča bude u Jasenovcu. To je na svaki način nedopustivo. Međutim, istovremeno, State Department koji sada proziva ljude tipa Hasanbegović ili Jakov Sedlar, koji dobiva nagradu za onakav falsifikat u onom nepojmljivom filmu o Jasenovcu, na to Hasanbegović da pače napada i one ljude koji se bune u Americi. I novinarka jedna na televiziji na HTV-u izgovara da je New York Times i drugi glavni mediji, ona ih naziva takozvanim mainstream medijima. Glavni mediji, evo sada i The Economist i Time i svi živi napadaju i potpuno su jednodušni u tome da je sasvim nedopustivo ono što je Trump učinio u svojim govorima, gdje je zapravo podržao rasiste i naciste. Međutim, Hasanbegović u svemu tome vidi svog saveznika i vidi da cijeli svijet ide kao u tom smjeru. E pa to je nešto što je u ovom trenutku izuzetno opasno, da takvi potpuno marginalni tipovi uspijevaju, recimo, takvo jedno lice oko kojeg se cijeli svijet slaže da je ima najdublju simboličku vrijednost i značenje, kao što je Josip Broz Tito, da mu se uzima trg maršala Tita. Mislim da sve to zajedno kada se pogleda govori da je stvarno politika krenula u vrlo, vrlo opasnom smjeru.
U posljednje vrijeme i pojedini katolički biskupi s oltara sve češće šire šovinizam, mržnju u raznim formama. Mislite li da je javna reakcija na izrečene stavove odgovarajuća u Hrvatskoj?
Svakako da nije. Svakako da nije, međutim ono pak tješi, a to je da je puno ljudi i svećenika i vjernika, teologa ukazuje na to i kritizira. Međutim, žalosno je da upravo biskupi na tako visokoj razini, da Bozanić ne nalazi način da na to odgovori, a da Košić sa svojim nepojmljivim ispadima gotovo iz tjedna u tjedan, a na svaki kršćanski blagdan on sa nekim nedopustivim ono izjavama izlazi van pred pastvu. Tako da stvarno u tom smislu država se tu zbilja, odnosno vlast, treba jasno odrediti.
Član ste i platforme Zagreb je našu, iako se, kao što ste i malo čas rekli, prosvjedovalo protiv promjene imena Trga maršala Tita, o antifašizmu u Hrvatskoj se ne govori najbolje. Jedna generacija djece je odgojena u tome da su antifašisti bili oni zločesti momci u Drugom svjetskom ratu, ustaše su bili pozitivni. Kako mijenjati takvu situaciju u društvu u kojem su se neke stvari okrenule naopačke?
Naravno da je to prije svega pitanje kompletne jasne državne politike, i to dakako po pitanju obrazovanja. To da gradonačelnik Bandić u ovom trenutku u Zagrebu ne samo što je radi toga da bi zadržao svoje položaje u gradu, ne samo što je dao taj, da se mijenja ime Trga maršala Tita, nego očito da namjerava dati i resor obrazovanja toj istoj stranci Hasanbegovića i Esih, to je jednako tako ono potpuno nepojmljivo. I mislim da će se u tome itekako morati poraditi, a cijela ova priča oko kurikularne reforme da kako da mora u tom smislu raditi na tome da se ponovo vrate sve vrijednosti antifašizma i da se sasvim jasno odredi ne da je nemoguće da su ustaše ono što je bilo vrijedno u onom ratu, to je potpuno nepojmljivo, niti to što su imali jedno vrijeme potrebu da izjednačavaju žrtve NDH zajedno sa žrtvama takozvanog jugoslavenskog terora. Dakako da je bilo i tu, bilo je tu i zločina i bilo je nesretnih, međutim ne može se sve ono silno dobro koje je ipak izašlo iz tih napora koje je jugoslavensko društvo radilo, to se ne može ni na koji način izbrisati, a prije svega se ne može niti izjednačavati, niti revidirati povijest, a to je da je narodno-oslobodilačka borba sasvim jasno pobijedila ustaše, četnike, Nijemce, Italijane i sve ostale suradnike okupatora.
Vi ste glumac, kazalište je uvijek progovaralo na jedan drugačiji način o stanju u nekom društvu. Radi li to kazalište u Hrvatskoj danas? Propituje li ono stanje društvene svijesti?
Propituje. Na sreću propituje. Naravno neki na vrlo ono snažne načine tipa Olivera Frljića, ali puno je tu itekako zanimljivi predstava. Sve ono što radi Montaž Troj, sve ono što rade Basači iz Sjenki, sve ono što radi Damir Bartol Indoš, ali i mnoge institucionalne predstave. Evo ja sada nisam bio u Splitu, ali kažu mi da je Dino Mustafić napravio fenomenalnu predstavu na tekst Lucića. I tako da takvih primjera na sreću ima dosta u kazalištu.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je zagrebački glumac Vili Matula. Intervju u cijelosti možete pročitati na našem internet portalu. I to bi bilo sve u radio magazinu iz Praškog studija. Vesna Jelčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.